Gundaga Īnas krāslu Viktora darbņeicā. Gundaga i Viktors īsapazīst. Viktors dūmoj, ka Gundaga ir cīši pateikama dāma. Tod jī apsever krāslu. Viktors apsūlēja Gundagai, kad reiži sagatavēs darbu sarokstu i pasacies cenu. Tā kā Gundaga ir braukusi tolu ceļu, Viktors jū pasauc gostūs pi seve. Gundaga pīkreit i jī īt iz Viktora sātu. Tī jūs gaida Viktora sīva Inara ar čaju i maizeitom.
Inara, itis čais ir cīši gords.
Soka Gundaga.
Tei ir senču recepte.
Soka Inara i īt iz virtuvi. Jei dreiži ir atpakaļ i nūlīkis golda īpakojumu ar zoļu čaju i burtneicu.
Muna baba poša taisēja čaja maisējumus. Receptis jei pīrakstēja itamā burtnēcā.
Gundaga apsever burtnēcu, jos lopas ir vacas i dzeltonas, bet rūkroksts ir šmuks.
Ināris saimēj patiek kūpt senču tradīcijas.
Soka Viktors.
Starp citu, jos saimēj ir arī interesanta viestura. Ūtro pasaulja kara laika Ināris babas broļs Jākubs emigrēja, bet jo mosa Marija palika Rēzekņā sagaidēt sova veira. Jos veirs vēl nebija atsagrīs sātā nu ceiņu. Broļs ar saimi devās iz rītumim. Marija gaidēja viestulis, bet nivīnis nesajāme.
Es gribētu zinot, kas ar jīm nūtika.
Soka Inara.
Bet nikur nav informācijas par jīm.
Eistin kač kur jau ir.
Īsa sauc Gundaga.
Eistos lītis mēs visot atrūn. Tāpat kā es atradu Viktora darbnieces sludinojumu.
Visi treis smējās.